Hello.
Hello.
Hello, ya.
Ni kedai motor eh?
Ini jelas. Kenapa tu tadi ada orang call ni ke?
Ya.
Kenapa tu ya?
Saya nak ambil motor hari ni. Saya nak bayar dia boleh 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 keluar hari ni eh.
Boleh saya tahu nama kak?
Ha?
Boleh saya tahu nama kak? Ke belum
Hida.
plan lagi?
Hida binti Alwi.
Oh, Hida binti Alwi. Sekejap ni, saya cek dulu. Kalau macam akak nak keluar hari ni, tak sempat sebab dah pukul 4.
Tak dengar.
Kalau akak nak keluar hari ni, macam tak sempat sebab dah pukul 4 suku. Jadi kalau boleh esok pagi, akak datang kedai boleh?
Oh, esok pagi saya kerja. Saya dah keluar ni. Saya dah keluar dekat ni, kalau payah.
Sebab kita tak janji boleh keluar hari ni sebab dah 4 suku kan, jadi nak servis motor tu agak lama.
Sebab tadi saya dah call Ain dah. Ain tak boleh tahu ke?
Oh, Ain eh.
Haa.
Saya kena check balik dia dulu, boleh?
Okey.
Saya minta dia kontak dengan akak balik.
Okey.
Okey. Okey.